ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่10สิงหาคมนะครับก็เป็นพุธที่ร้อนแรงนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าว2ชิ้นใหญ่ๆนะครับที่ชิงพื้นที่สื่อได้ค่อนข้างมากนะครับชิ้นแรกก็คือเรื่องของการออกเสียงประชามตินะครับรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี2559นะครับก็บรรยากาศการลงเสียงประชามติก็อาจจะเรียกว่าคึกคักพอสมควรนะครับแม้จะมีผู้ใช้สิทธิ์นะน้อยไปหน่อยเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบแค่ประมาณครึ่งนึงนี่นะครับแต่ว่าผลของการออกเสียงประชามติก็ที่สุดอย่างที่ตามข่าวนะครับคุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วนะครับก็คือเสียงประชามติเนี่ยลงรับร่างธรรมนูญเนี่ยเห็นชอบนะครับมากกว่านะครับไม่เห็นชอบนะครับเสียงที่เห็นชอบนี่ก็ประมาณ 15.56 ล้านคนนะครับขณะที่เสียงไม่เห็นชอบนะครับก็อยู่ที่ 9.79 ล้านคนนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับชนะไปสัดส่วน 61.4 ต่อ 38.6% นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนี้นะรัฐบาลจะเดินหน้านะครับให้มีการเลือกตั้งนะครับตามโรดแมปนะครับยังไงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็มีผลเล็กน้อยนะก็มีฝ่ายที่นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็เกิดแรงกระทบกระเพื่อมนะตามมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าข่าวอีกชิ้นนึงที่ชิงพื้นที่สื่อนะน่าจะได้ค่อนข้างมากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือกระแสฮิตนะจากเทปเมื่อกี้เลยที่คุณฟังมานะครับรายการของไทยเบสเนี่ยก็คือเกมโปเกมอนโกนะครับเพราะว่าเกมโปเกมอนโกเนี่ยก็ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยสร้างกระแสฮิตในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็พื้นที่ข่าวเนี่ยโหให้รายงานข่าวเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่าสัปดาห์รายการวันนี้นะจะคุยกันเรื่องโปเกมอนโกนะครับผู้ฟังที่อาจจะสงสัยว่าโปเกมอนโกคืออะไรนะครับที่ยังไม่เคยเล่นนะครับโปเกมอนโกก็เป็นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือนะครับประเภทหนึ่งเหมือนกับเราเล่นเกมทั่วไปนะครับก็เป็นเกมนี่แหละนะครับแต่ว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาก็คือเทคโนโลยี Augmented Reality นะ Augmented ผมสะกดให้ฟัง AUGMENTED นะครับ Reality ก็ Realityเนี่ยครับ Reality ปกติเนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่ใช้ความเสมือนจริงนะครับแล้วก็ภาพทับไปกับความจริงทางกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่จะต้องเป็นสมมุติบทบาทนะครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับเป็นตัวละครเนี่ยนะครับเข้าไปจับนะสัตว์โปเกมอนตามสถานที่ต่างๆคำว่าสถานที่ต่างๆก็คือหมายถึงสถานที่จริงๆบนโลกนี้นะครับไม่ใช่จับในเกมเฉยๆนะครับก็คือต้องพกโทรศัพท์มือถือออกไปนอกบ้านนะครับเกมโปเกมอนโกนี่ก็เป็นของค่าย Niantic นะครับของบริษัท Nintendo นะครับก็เป็นผู้พัฒนาแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ภายใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการรายงานกันว่าบริษัท Nintendo นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็รับอนุสงส์ไปเต็มๆเลยนะหลังจากที่เปิดตัวเกมนี้ไปกว่าเกือบ1เดือนนี้นะครับแล้วก็ในประเทศไทยเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่6สิงหาคมก่อนวันออกเสียงประชามติ1วันนะครับก็สามารถทำรายได้รวมไปได้200ล้านดอลลาร์นะครับหรือราว7,000 ล้านบาททั่วโลกสูงมากนะครับก็เป็นในประเทศไทยเนี่ยนะครับคาดว่าจะเป็นบริษัท True ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่นำเข้านะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์นะครับค่ายโทรศัพท์มือถือนี่นะครับก็ให้บริการเกมนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้นะครับทั้งในระบบOS แล้วก็ Android ทีนี้ปัญหาของมันนะครับใน 3-4 วันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความโกลาหลวุ่นวายนะครับพอสมควรเพราะว่าเกมเนี่ยทันทีที่เปิดตัวเนี่ยคนไทยแห่ฮิตกระแสนี้มากนะก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยบ้าเหอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะคนไทยโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องพอสมควรนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเกิดส่งผลให้นะครับความโกลาหลวุ่นวายตามห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่คนไปนิยมเล่นเกมมากที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับโหเป็นโปเกมอนนักจับโปเกมอนเนี่ยนะครับก็คือย่านห้างร้านสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับกลายเป็นจุดที่ผู้คนนักเล่นเกมโปเกมอนเนี่ยเข้าไปสิงสถิตอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากเปิดทำการเนี่ยนะครับหลังจากออกเสียงประชามติเสร็จเนี่ยสถานที่ราชการต่างๆก็ปรากฏว่ามีผู้เล่นเกมโปเกมอนของผมเนี่ยที่อยู่ที่ไทยบีเบสเนี่ยก็ยังมีนะคนเล่นเกมโปเกมอนแล้วก็เกมโปเกมอนนี่ก็ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆคือมันไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สาธารณะนะครับเรื่องก็เป็นเรื่องนะครับก็เพราะว่ากสทช.นะกสทช.หลังจากที่ตั้งหลักได้นะครับก็เอ๊ะรอดูอยู่ว่าสถานการณ์ความวุ่นวายเนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหนนะครับเพราะว่าคนเล่นเกมเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาทันทีว่าเล่นเกมแล้วก็ไม่ระมัดระวังนะเดินเล่นจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็เดินข้ามถนนไปมานะครับเดินไปเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าก็มีข้อกังวลใจนะว่าเกมนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุเลยนะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะจำกัดอายุนะครับไว้ที่13ปีนะครับก็ตามกฎหมายข้อตกลงของคอปป้านะครับคอปป้าก็เป็น Children Online Protection นะครับ Privacy นะครับ Actก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันความเป็นส่วนตัวของเด็กนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ในต่างประเทศนี่เขาก็เข้มงวดเรื่องของการใช้กฎเกณฑ์นี้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับทีนี้กสทช.ก็เลยนะครับเมื่อวานนะครับก็เลยเรียกนะครับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับมาหารือนะครับว่าเกมโปเกมอนเนี่ยนะครับจะมีการโซนิ่งอย่างไรดีนะครับดังนั้นก็กลายเป็นข้อสรุปนะครับข่าววันนี้ผมเพิ่งอ่านเลยเนี่ยนะครับก็มอบหมายให้นะก็หลังจากที่เรียกผู้ประกอบการมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้หารือนะครับว่าจะโซนิ่งนะครับเกมโปเกมอนเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ต้องห้ามเล่นเนี่ยนะครับซึ่งก็คุณถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เนี่ยนะครับก็เรียกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ4รายนะครับ AS Dtac TOT แล้วก็กสทนะครับมาร่วมกันหารือนะครับที่สุดก็บอกว่าให้ค่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายนี่นะครับไม่น่าเชื่อจะทำคู่มือการเล่นเกมนะคู่มือการเล่นเกมเดี๋ยวต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าทำไมเกมอื่นๆเนี่ยไม่มีคู่มือการเล่นเกมนะงั้นทำคู่มือมาให้เสร็จนะครับแล้วก็ส่งให้กสทชเนี่ยภายใน3วันนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ขอให้ทางบริษัท True นะสรุปการจำกัดโซนนิ่งนะคุณผู้ฟังโซนนิ่งก็คือเหมือนกับการจัดระเบียบสังคมนะครับคล้ายๆกับการจัดระเบียบร้านเหล้าร้านสุรานะร้านผับเทคสถานบันเทิงพวกนั้นเลยอันนี้เช่นห้ามอยู่ใกล้โรงเรียนวัดนะชุมชนที่แบบว่าสงบเงียบเนี่ยนะครับห้ามมีคล้ายๆกันคือเจ้าตัวโปเกมอนเนี่ยมันสามารถที่จะไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆได้นะครับมันไม่สนใจหรอกนะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ราชการนะครับตรงนี้เป็นโรงพยาบาลตรงนี้เป็นวัดนะเพราะปรากฏว่าวันแรกของการมีโปเกมอนเนี่ยคุณผู้ฟังก็โปเกมอนส่วนมากเนี่ยไอตัวสัตว์ประหลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับไปปรากฏอยู่พื้นที่ตามศาลพระภูมิมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังอาจจะฟังดูตลกเอ๊ะทำไมไปอยู่ที่ศาลพระภูมิค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่าคนเล่นเกมเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนที่จะปล่อยเกมเนี่ยนะครับเขาจะพัฒนาว่าเขาสืบสอบถามเนี่ยนะครับผู้เล่นเกมว่าถ้าเกิดว่าโปเกมอนจะมานะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยากให้ไปอยู่แถวไหนมากที่สุดนะครับก็ทำเซอร์เวย์ทำสำรวจนะครับก็กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยเนี่ยก็บอกว่าอยากเล่นใกล้ๆนะอยู่ง่ายๆจับใกล้ๆเนี่ยนะครับก็อยู่แถวหมู่บ้านแล้วกันนะแถวมุบแล้วก็สถานที่ที่เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านแล้วก็น่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยก็คือส่วนมากก็คืออยู่ที่ศาลพระภูมินะศาลพระภูมิคนไทยอาจจะไปนิยมไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโปเกมอนในเมืองไทยจึงมีลักษณะพิเศษก็คือสิงสถิตอยู่ที่ศาลพระภูมินะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่แหมดูตลกไปแต่ว่าที่สุดภายใน 2-3 วันก็มีข่าวนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดคนเดินหกล้มมีหนุ่มนนทบุรีนะทำโทรศัพท์มือถือตกน้ำขณะจะไปจับตัวโปเกมอนนะเพราะฉะนั้นก็ขณะที่รถไฟฟ้าเนี่ย MRT BTS นี่ก็มีคนนะครับก้มหน้าก้มตาจิ้มโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเดือดร้อนไปถึงกสทช.นะครับเรื่องของการโซนนิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความเหมาะสมนะครับของสถานที่ต่างๆแล้วก็ระยะเวลานะกสทช.ก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ไปเล่นโปเกมอนตอนกลางคืนได้ไหมนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยปกติมันก็เล่นได้24ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็มีอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นในสถานที่เปลี่ยวนะครับตามถนนหนทางสถานที่ปิดราชการต่างๆสวนสาธารณะแล้วมันเป็นพื้นที่นอกเวลาให้บริการอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดมีผู้เล่นเกมเนี่ยดึกๆยังไม่นอนหลับนะยังอยากจะออกไปเล่นเกมเนี่ยอาจจะเกิดเสี่ยงภัยนะต่อโจรร้ายมิจฉาชีพต่างๆได้นะครับแล้วที่สำคัญที่ต้องเรียกค่ายมือถือมาก็คือมาตรการในการระวังนะครับกำชับเรื่องของการใช้เงินซื้ออุปกรณ์พิเศษนะหรือว่าซื้อไอเทมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาแล้วก็ให้เวลา3วันนะครับ ทีนี้เนี่ยกสทช.ก็มีความกังวลอีกว่าบางครั้งเนี่ยนะสถานที่ทางรถไฟสถานที่ราชการสถานที่บุคคลนะศาสนสถานบริษัทสถานต่างๆเนี่ยนะก็มีความกังวลว่าควรที่จะโซนนิ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น True ก็จะต้องรับนะครับข้อคำสั่งนี้นะครับเสนอส่งไปยังบริษัทนีอันติกนะบริษัทนีอันติกก็อยู่ที่อเมริกานะครับก็เป็นบริษัทต้นทางของผู้ผลิตและพัฒนาเกมนะครับว่าจะสามารถที่จะโซนนิ่งได้หรือเปล่าผู้ฟังข่าวนี้แล้วก็อาจจะคิดสงสัยว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างใกล้บ้านเรานะครับที่มาเลเซียเนี่ยนะครับผู้นำศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นเกมโปเกมอนนะเนื่องจากอาจจะเป็นเกมที่อันตรายแล้วก็นำไปสู่การพนันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเกมโปเกมอนเนี่ยน่าจะทำลายเอกลักษณ์อันดีของประเทศมุสลิมนะเพราะว่าก็อาจจะดูว่าประชาชนอาจจะเล่นเกมกันจนติดงอมแงมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สนใจที่จะสภาพแวดล้อมสังคมเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็รัฐบาลก็เลยสั่งห้ามนะครับแต่ว่าที่สุดไม่แน่ใจว่าจะแบนไปหรือยังนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็คือประเทศอิหร่านนะครับอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะที่สั่งแบนเกมโปเกมอนนะครับหลังจากที่ปล่อยให้โหลดได้ไม่กี่วันนะครับรัฐบาลอิหร่านเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเกมใดๆก็ตามที่จะเข้ามาในประเทศอิหร่านเนี่ยนะจะต้องได้รับความชอบความการเห็นเนี่ยเห็นชอบเนี่ยนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะแต่ว่าเกมโปเกมอนเนี่ยเข้ามานะก็ยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาภัยด้านความมั่นคงด้วยนะครับงั้นข่าวเมื่อเดือนก่อนเนี่ยนะสอดรับกันก่อนนั้นคนไทยยังไม่สนใจโปเกมอนเท่าไหร่นะครับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียนะครับก็บอกว่าแม้ผมพูดผิดบ่อยยังไงบอกว่าเกมโปเกมอนนี่อาจจะเป็นภัยความมั่นคงได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นในฐานะที่ปูตินเนี่ยเป็น KGB เก่านะเป็นคล้ายๆ CIA นะครับสายลับเนี่ยก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยอนุญาตนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเปิดกล้องนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยในการที่จะสแกนจับตัวโปเกมอนตามสถานที่ต่างๆนั้นก็มีความกังวลใจแล้วก็มีเหตุรายงานเข้ามาว่านะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายกิจการภายในเนี่ยนะครับเล่นเกมนี้ขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้กล้องนี้ในการจับโทรศัพท์มือถือนะครับคือโทรศัพท์มือถือของตัวเองนี่แหละจับนะครับปูตินก็เลยกังวลว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะเพราะว่าภาพนะครับหรือข้อมูลของโทรศัพท์ของบุคคลใดก็ตามที่เล่นเกมเนี่ยมันจะสามารถที่จะระบุพื้นที่ตำแหน่งโลเคชันนะยิ่งตรงไหนเนี่ยเป็นอาคารเป็นพื้นที่เขตทหารเขตความมั่นคงเนี่ยนะเป็นสถานที่ราชการเป็นสถานที่ปกปิดเนี่ยนะครับแน่นอนดาวเทียมเนี่ยมันเห็นภาพจากฟ้านะแต่ว่าภาพภายในอาคารเนี่ยมันไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นปูตินก็เลยกังวลใจแล้วก็สั่งห้ามเล่นเกมนะโปเกมอนในรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องมาพินิจพิจารณานะครับว่าเกมโปเกมอนเนี่ยนะครับปลอดภัยสำหรับเมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังดูแล้วสถานการณ์เมืองไทยเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะนะหน่วยงานรัฐก็เข้ามากำกับดูแลแก้ไขปัญหานะครับอ่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกันว่าข้อควรระมัดระวังนะครับข้อกังวลสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะตัดสินใจให้ลูกของท่านเนี่ยครับเล่นเกมเนี้ยมีอะไรบ้างพักกันสักครู่ครับ
ตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ่อ
เก่งมากเลยครับ
ห้ามดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับเกมโปเกมอนนี้ส่งผลกระทบกระเทือนค่อนข้างมากนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานวันที่9สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเวลาบ่าย2นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้เปิดเผยถึงความห่วงใยนะในการที่ประชาชนนะครับเล่นเกมโปเกมอนโกนะเรื่องนี้ไปถึงนายกเลยนะครับคุณผู้ฟังท่านนายกก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นห่วงและได้หารือกับนายอุตมะสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เนี่ยนะครับบอกว่ากังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยนะจึงได้มอบหมายให้กระทรวง ICT หาวิธีการดูแลขั้นแรกก็คือต้องขอความร่วมมือก่อนนะเช่นในสถานที่ราชการนะถ้ามองในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยเนี่ยก็ได้ขอให้แนะนำให้กระทรวง ICT ไปหารือกับผู้ประกอบการนะให้ยกเว้นสถานที่เหล่านี้ได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านนายกก็จะบอกว่ายังไม่อยากให้ข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลกระทรวงต่างๆนะรวมถึงสถาบันการศึกษาเล่นเกมด้วยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานนั้นความจริงเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำงานนะครับเล่นเกมก็ระวังนะครับอย่าให้เกมเล่นคนนะครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นก็เกมนี่มันก็ดึงเวลาแล้วก็ดึงเงินพอสมควรนะครับผมลืมอ่านไปเมื่อกี้นะครับว่ากสทช.เนี่ยขอผู้ให้บริการเนี่ยนะครับจำกัดวงเงินด้วยนะของมาตรการบิลช็อคนะครับไม่งั้นผู้บริโภคเนี่ยจะเหมือนเกมเหมือนเกมคุกกี้รันนะเมื่อประมาณ2ปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นโอ้โหค่าซื้อเพชรซื้อไอเทมในเกมเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่รู้นะครับซื้อไปเป็น 7-8 แสนได้นะครับมาตรการบิลช็อคเนี่ยนะครับก็ค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ย AS ก็บอกว่าจะจำกัดวงเงินการซื้อไอเทมนะไว้ที่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันวันละ 1,000 นี่คุณผู้ฟังต้องมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับถึงจะซื้อไอเทมได้นะยังไม่นับรวมค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับเอาล่ะสูงสุดเนี่ย1เดือนเนี่ยห้ามเกิน 10,000 แม่คนประเภทไหนนะที่จะใช้เงิน 10,000 บาทในการเล่นเกมนะครับต่อเดือนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ Dtac ก็บอกว่าDtac อั้นให้ที่ประมาณเดือนละ 8,000 บาทนะครับแล้วก็ Dtac ก็จะมีมาตรการส่ง SMS แจ้งผู้ใช้งานและผู้ปกครองนะครับต่อที่เป็นเด็กเนี่ยทุกครั้งเช่นกันผู้ฟังเกมนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องอายุเกิน13ปีขึ้นไปหากผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมเห็นชอบนะจากผู้ปกครองนะครับแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยที่เราเห็นกันตามข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆนะผมสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยบางอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนคุณครูเนี่ยยังเล่นเลยนะครับเพราะนั้นก็แม่ดูจะเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องตลกอีกเรื่องนึงก็คือว่าวัดสร้อยทองคุณผู้ฟังวัดสร้อยทองนะครับบริเวณหน้าวัดสร้อยทองถนนประชาราษฎร์เขตบางซื่อกทมเนี่ยนะครับก็นะมันแชร์กันในโซเชียลมั้ยนะโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะผมก็เอามาอ่านทางเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับก็นำกระดาษแผ่นหนึ่งนะขนาดประมาณ2ฟุตเนี่ยนะครับเขียนว่าแหมตลกมากจริงๆวัดเป็นเขตอภัยทานห้ามจับโปเกมอนโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ออกมาเหมือนกันนะทางคณบดีแพทย์ศิริราชนะครับคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภานะก็บอกว่ากระแสการฮิตนิยมเล่นเกมเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเย็นเนี่ยนะที่ศิริราชก็ไม่เว้นนะครับบริเวณลานพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรนะก็มีผู้คนเนี่ยไปจับโปเกมอนกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกมามาตรการบอกว่าย้ำว่านะจะเล่นเกมเนี่ยในบริเวณอาคารผู้ป่วยเนี่ยห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนะก็ไปเล่นไกลๆหน่อยนะไปเล่นบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ก็เล่นได้นะครับทางขนส่งแหละกรมขนส่งทางบกนะครับคุณนันทพงษ์เชิดชูนะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกก็กำหนดอยู่แล้วนะห้ามผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับรถโดยสารทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถเมย์นะเรือส่งทางบกก็ไม่เอาเรือนะไม่ควรที่จะเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไปเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความผิดทางกฎหมายจราจรก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 บาท สำหรับคุณผู้ฟังทั่วไปที่อยากจะเล่นเกมตอนขับรถขับรานี่ก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่ากฎหมายนะก็กำหนดว่านะครับห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะเล่นเกมนะเพราะฉะนั้นก็ล่าสุดผมเห็นตำรวจออกมาพูดว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วจับนะจับโปเกมอนอยู่ตำรวจก็จับท่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านจับโปเกมอนตำรวจอาจจะจับท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ที่สำคัญก็คือห่วงการเกิดปัญหาจราจรรถติดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจับโปเกมอนเนี่ยนะครับต้องใช้ความเร็วไม่น่าเชื่อห้ามเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คุณฟังลองคิดดูซิว่าความเร็วในกรุงเทพเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันครับผมว่ารถติดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณฟังที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถก็ระมัดระวังนะครับโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทแม่นี่ไม่ใช่เฉพาะเสี่ยงชีวิตเสี่ยงเวลาเสียเวลาเสียงานเสียการเสียการเรียนเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียเงินเสียทองหรือโดนจับก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเล่นเกมนี้ก็มีความระมัดระวังหลายประเทศก็แบนไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเพราะไม่ถึงหลายประเทศนะประมาณ 2-3 ประเทศนะก็แบนกันไปเรียบร้อยเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากกว่านะครับทีนี้ก็มาดูหน่อยนะสำหรับข้อควรรู้นะครับพ่อแม่ที่อยากจะลังเลอยู่นะครับว่าอยากให้ลูกเล่นเกมนี้หรือเปล่าผมก็เขียนบทความลง Facebook นะครับแล้วก็สำนักข่าวต่างๆก็เอาไปลงไปแชร์ค่อนข้างมากนะครับอ่ะ10ข้อควรรู้สำหรับพ่อแม่นะครับที่จะตัดสินใจให้ลูกเล่นเกมโปเกมอนหรือไม่ตอนนี้อาจจะฟังดูสายเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ลองมาดูกันอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังลังเลใจอยู่นะข้อที่1เกมนี้นะผู้เล่นอย่างที่บอกนะครับต้องมีอายุ13ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันอนุญาตให้ผู้เล่นที่มีวุฒิภาวะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยอายุถึงเกณฑ์หรือยังนะครับถ้ายังนะครับก็แนะนำดีที่สุดก็คือเหมือนเสพสื่อเนี่ยแหละครับไม่ควรที่จะให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับกับลูกนะครับเพราะว่าควบคุมค่อนข้างยากนะครับข้อที่2เกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องเล่นเนี่ยจะต้องมีบัญชี Gmail นะบัญชี Facebook อย่างที่ผมบอกในต่างประเทศเนี่ยบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับกฎหมายห้ามนะครับว่าเด็กเกิน13ปีเนี่ยต่ำกว่า13ปีเนี่ยนะครับมีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีถ้าจะต้องเล่นเนี่ยนะครับก็ต้องคิดว่าจะต้องระบุข้อมูลส่วนตัวแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้บัญชีในการจดทะเบียนเนี่ยให้ใช้บัญชีที่ไม่ปกตินะให้ใช้บัญชีที่ใช้สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะการเล่นเกมการซื้อขายการซื้อแอปพลิเคชันต่างๆอย่าใช้บัญชี Gmail ส่วนตัวนะครับข้อที่3ก็คือว่าอย่างที่บอกบริษัทเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะล่วงรู้นะครับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้เช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับสถานที่อยู่นะครับไปเก็บเป็นประวัติข้อมูลเขาเรียกว่าล็อกไฟล์นะครับก็คือเพื่อรู้ว่าคนเข้าคนออกเล่นเกมกี่โมงเล่นเกมที่ไหนเล่นเกมนานเท่าไหร่นะครับตัดสินใจซื้อไอเทมอย่างไรแม้กระทั่งการเดินวิ่งเร็วด้วยความเร็วเท่าไหร่เขารู้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรู้ข้อมูลอื่นๆด้วยใช่เช่นรูปภาพนะครับบัญชีอีเมลของเพื่อนนะหรือแม้กระทั่งบัญชีอะไรครับบัญชีการบัตรเครดิตนะครับบัญชีธนาคารเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยก็สามารถที่จะรู้นะถ้าเกิดว่าตัดสินใจที่จะซื้อไอเทมต่างๆเนี่ยเล่นฟรีแล้วก็เบื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะก็ต้องรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนะบริษัทก็จะทำเก็บเอาไว้นะครับอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาก็คือว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องเปิดแชร์ตำแหน่งโลเคชันของตัวเองเพื่อตามหาสัตว์โปเกมอนนะหรือสแกนว่าโปเกมอนอยู่ตรงไหนนะครับในอนาคตเนี่ยนะอันใกล้เนี่ยเราสามารถแชร์นะหรือสืบหาว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นช่องทางนะครับของโจรออนไลน์มิจฉาชีพนะครับที่จะรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังนะครับข้อที่5ไอเกมเนี่ยมันไม่ได้เล่นคนเดียวนะมันเล่นกับเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นบุตรหลานของท่านอาจจะเจอคนแปลกหน้าในเกมนะคนที่เป็นยูเซอร์เบอร์อะไรก็ตามเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ตามชื่ออะไรก็ได้นี่นะครับชักชวนออกไปตามล่าตามจับไอเทมหรือว่าจับโปเกมอนกันได้นะเพราะฉะนั้นคนแปลกหน้านะครับก็ต้องอย่าไว้ใจทางนะอย่าวางใจคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการออกไปเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักนะครับซึ่งอาจจะเป็นอาชญากรกระบวนการลักพาตัวเด็กก็ได้นะด้วยการใช้คำสัตว์หรือว่าไอเทมอะไรก็ตามนะครับหลอกล่อนะครับข้อที่6เกมนี้เนี่ยนะครับมีการเล่นเกมได้ฟรีในระดับหนึ่งนะแต่เมื่อเล่นแล้วไม่พอใจนะครับอยากได้อุปกรณ์อยากได้ไอเทมต่างๆนะผู้เล่นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆในชีวิตจริงไปซื้อของนะไปซื้ออะไรก็ตามที่อยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีมูลค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อกี้โอ้โห AS บอกว่าให้ซื้อของได้วันหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาทคุณพ่อคุณแม่เตรียมเงินไว้พอแล้วหรือยังครับอั้นได้แค่ไหนครับนะครับข้อที่7เกมนี้เนี่ยบางครั้งผู้เล่นเนี่ยอาจฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวนะครับหรือพื้นที่สาธารณะอื่นเช่นถนนนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีถนนบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะป้ายจราจรสัญญาณไฟต่างๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยระเบียบเรียบร้อยเราไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นละเอาว่างั้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น ตลาดก็มีนะครับฟุตบาทถนนเนี่ยก็ขายอาหารแผงลอยต่างๆเกิดเล่นเกมไปเล่นเกมมาโดยเฉพาะกทมนี่ฝาท่อเต็มไปหมดนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจำเป็นนะที่ต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะเดินใจจดใจจ่อนะครับผู้คนพลุกพล่านเนี่ยนะครับระวังเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อที่8เกมนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกดึกแล้วเล่นบาสเกตบอลเล่นฟุตบอลให้กลับเข้ามาในบ้านกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปทำการบ้านนั่นแหละอันนั้นมีกิจกรรมกีฬาที่มีระยะเวลากำหนดแต่นี่เกมเนี่ยมันเล่นได้24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการที่บุตรหลานของท่านเนี่ยอาจจะออกไปจับสัตว์โปเกมอนเนี่ยนะครับในยามวิกาลค่ำคืนนะตามจุดเปลี่ยวซอยต่างๆเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเนี่ยถนนหนทางผู้คนเนี่ยก็ไว้ใจไม่ค่อยได้คุณผู้ฟังอันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ายิ่งไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดต่างๆที่อาชญากรเนี่ยจ้องที่จะปล้นจี้ชิงทรัพย์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เกมนี้ไม่ได้เล่นในบ้านอย่างเดียวนะครับก็ต้องไปเล่นนอกบ้านด้วยนะครับอันที่9นะครับอย่างที่บอกเกมนี้เนี่ยมันจะจับโปเกมอนไม่ได้ถ้าใช้ความเร็วเกิน25กิโลเมตรแต่ว่าความเร็วที่อยู่ที่20หรือว่า25กิโลเมตรเนี่ยสามารถขี่มอเตอร์ไซค์นะหรือว่าขับรถยนต์ก็ยังได้นะใช้ความเร็วต่ำๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเล่นขณะที่ขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับวิ่งก็ได้มีคนบอกมาว่าใช้โปเกมอนวิ่งแล้วกันวิ่งไปจับโปเกมอนนะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับข้อ10ข้อสุดท้ายนะครับ เกมเนี้ยนะทุกวันเราก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแหละนะครับก็ติดเกมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อาจจะทำให้ผู้เล่นเสพติดความเป็นจริงนะความเสมือนจริงจากหน้าจอมากยิ่งขึ้นกลายเป็นคนเสพติดเกมนะเสพติดมือถือมากขึ้นนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็มีวิธีการชักจูงใจให้มีความสนุกสนานนะเล่นเกมก็อยากจับสัตว์อยากจับให้ครบ151ตัวนะโปเกมอนเนี่ยมันมี151ตัวในซีซั่นแรกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีเลเวลเพิ่มขึ้นมีแก๊ดเจ็ดเจ๋งๆนะมีเครื่องมือต่างๆที่มันแบบแหมมันดูเท่กว่าเพื่อนเล่นเกมได้เก่งๆก็ต้องเอาไปอวดเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราใช้เวลากับเกมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่าเกมโปเกมอนเนี่ยทำให้คนออกไปนอกพื้นที่ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่อันนี้จริงหรือเปล่านะต้องพิจารณานะครับสุดท้ายผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็ต้องไปตัดสินใจใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะคุณที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าจะเล่นเกมนี้ดีหรือไม่นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเกมเนี่ยนะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นยังไงรู้เท่าทันมันนะครับผมเห็นเพื่อนวิชาชีพสื่อมวลชนก็เล่นเหมือนกันนะครับก็แม้ถ้าเอาเกมนี้ไปทำข่าวสืบสวนนะไปดูว่าตรงนี้มีจุดทุจริตตรงนี้มีจุดคอร์รัปชันตรงนี้มีข้าราชการโกงกินนะช่วยไปจับทีเนี่ยโอ้โหนี่เกมนี้จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่การจับสัตว์ดิจิตอลมอนสเตอร์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยนะครับจากการเล่นเกมนี้นะครับดีที่สุดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยการออกไปข้างนอกก็คือการออกไปมองโลกนะครับออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างพิจารณาสถานที่ต่างๆประวัติศาสตร์ผู้คนวิถีชีวิตความงดงามของธรรมชาติโบราณสถานโบราณวัตถุเสพด้วยตาเนื้อครับอย่าเสพด้วยตาดิจิตอลนะครับถึงจะออกไปเล่นเกมเนี่ยนะครับก็ใจจดใจจ่ออยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่ดีนะครับก็อ่ะฝากเอาไว้ละกันครับคุณผู้ฟังสกดรายสื่อสัปดาห์นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับสัปดาห์หน้าก็มารอดูกันว่าโปเกมอนจะมีผลกระทบอย่างไรแล้วเรื่องประชามตินะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับก็มาคุยกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net